Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika. Još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jednog sabornika emisije za naše građane koji žive i rade u dijaspori. Danas ćemo u saborniku, između ostalog, govoriti o manifestaciji Ala je lep ovaj svijet, koja će 17. aprila biti održana u Offenbachu u organizaciji Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta. Govorit ćemo i o značaju očuvanja srpskog jezika u dijaspori, a s tim u vezi Udruženje prosvjeta iz Beča organizovalo je predavanje. Biće tu i drugih važnih i zanimljivih razgovora o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete sa nama do 11 časova. Na početku samo da kažemo da su u saborniku još i to majstor Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Dobro nam došli.
Thank you.
10 je časova i 14 minuta, ovo je Sabornik, emisija za naše građane koji žive i rade u dijaspori. A u nastavku govorimo o jednoj veoma značajnoj izložbi, naime riječ je o izložbi pod nazivom Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija od 1920. do 1940. koja je otvorena u Beogradu, a plod je saradnja arhiva Srpske pravoslavne crkve i medija centra Odbrana i sastoji se od 121 eksponata koji obuhvataju pisma, dokumenta, fotografije, plakate, letke i novine. Više o svemu u prilogu Mirjane Raičević-Tasić.
Poklonici umetnosti u Melbourneu za nekoliko dana ponovo će imati priliku da posete izložbu umetnika Dragana Simića. Mi danas sa tim povodom razgovaramo sa njegovim bratom Nebojšom Simićem, također umetnikom. Nebojša, dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ovde u službi odnosa sa javnošću, jel tako?
Pa, da, eto, da razrešimo našim slušalcima tu dilemu kako to Draganova izložba, a ja eto pričam o njoj ili ja se pojavljujem u javnosti kao neko ko je public relation ili neka vrsta govornika u vezi te izložbe.
Jeste.
Pa jednostavna stvar, Dragan je moj rođeni brat, mlađi brat, i on kao mlađi brat ima apsolutno poverenje u svog starijeg brata, tim više što smo i kolege umetnici, tako da on iz tog nekog osjećanja da ja eto najbolje mogu da predstavim njega i njegovu umetnost, prepušta meni tu ulogu. Ja sa svojim bratskim zadovoljstvom normalno učestvujem u tome i eto ja se tu pojavljujem kao neko ko govori o Draganovoj izložbi i Draganovoj umetnosti i piše o tekstove u vezi toga. Eto, to je to.
Znači, vama će biti veliko zadovoljstvo da nam kažete o izložbi koja će se otvoriti u Melbourneu sledeće sedmice, to je utorak, jel tako, 22. mart.
Da, da, svakako. Pa eto, izložba se otvara, kao što ste rekli, 22. marta u jednoj renomiranoj galeriji ovde u Melbourneu, Without Peer Galerija, koja ima dosta umetnika i dosta renomiranih australijskih umetnika. Draganova izložba će trajati 3 nedelje i dešava se tokom ovih prazničnih dana. Hoću reći, to je otprilike jedan ono prime time, što bi se reklo, za izložbu. Ovo nosi naziv Standing Naked. Dragan je prema jednoj svojoj slici nazvao i celu izložbu. U stvari, to je jedan simboličan naziv. To stajanje je više neko stanje ogoljenosti pred nekim, nazovimo ga tako, problemima umetničkim, nazovimo ga tako, dilemama i umetničkim pitanjima, a usput normalno i svim onim egzistencijalnim pitanjima koje umetnik razrešava kroz umetnost. Tako da je to stajanje go, u stvari ja sam to u tekstu koji sam napisao povodom izložbe nazvao stajanjem ogoljen pred suncem umetnosti normalno, ali i pred suncem normalno posmatrača koji to posmatraju i koji trebaju da vide tu neku umetničku nutrinu ili ono što umetnik skriva u sebi i na taj čudan način kakav je umetnost pokušava da iznese i da pokaže normalno svima. U suštini neka vrsta ispovesti, introspekcije i uvek je to bila i u tome i njena snaga, a umetnik je neko biće koje ima tu neku čudnu frekvenciju i čudan senzibilitet, pa nekada ne samo da govori u svoje ime i da neke te drame koje nosi u sebi ovo su lične drame, nego te drame imaju i relevantnost i za druge ljude jer anticipiraju ono što se kaže probleme ili osjećanja celog nekog ljudskog roda.
Recite mi, Nebojša, koliko će slika biti izloženo i malo da nam kažete o slikama?
Kako da ne, biće izloženo 21 platno različitih veličina. Uglavnom su to platna koja su nastala u zadnjih par godina, mada će biti, mislim, najstarije platno je iz 2011. godine, tako da to je neki presek nove produkcije Draganove i to su platna u koje on radi, on uglavnom radi akrile na platnu ili na papiru, tako da što se tiče tih nekih tehničkih podataka. I uglavnom cela izložba je prodajna i normalno ovo umetnici, to trebaju svi poklonici umetnosti da znaju, umetnici ne žive od vazduha i ne žive na Parnasu i nisu eterična bića koja kako se to rekao se reprodukuju sami od sebe, nego jednostavno i oni dele život koji je život svih nas. I
recite nam sad ovako one konkretne podatke, znači adresa galerije i tačan datum početka i završetka izložbe.
Da, ovako, izložba počinje 22. marta i otvaranje je od 18 časova do 20 časova i u toku sklopa otvaranja biće jedno malo iznenađenje, jedan happening. A to normalno svi oni koji dođu na otvaranje izložbe moće da vide o čemu se radi. Za sada ostaje samo to kao jedna tajna ili naznaka. A galerija je, nalazi se u Četlhemu, ona je u jednom pasažu gde je komercijalni deo Bay Roada. Ona je na adresi Unit 1 320 Bay Road Četlhem. To je blizu South Shopping centra, tako da
Southland.
Ljudi koji znaju Melbourne i koji imaju sada sve ove moderne gadgets, mislim, u vidu ovih spravica za navođenje i tako dalje, lako će naći.
Znači, to bi otprilike bilo sve vezano za izložbu koja će se održati u Melbourneu, kao što ste rekli, otvara se 22. marta. Ja samo da napomenem da naši slušaoci, odnosno oni koji nas prate putem socijalnih medija, mogu da pogledaju, znači, plakat koji je urađen tim povodom na našoj Facebook stranici i to je facebook.com/sbs-srbijan i naravno ovaj intervju, ovaj razgovor biće dostupan i na našoj web stranici, to je sbs.com.au/srbijan. Hvala vam mnogo, Nebojša, na svim ovim informacijama.
Nema problema, hvala vama. Ja još jednom da samo napomenem da zaista je ovo, ja ovako kao umetnik i kao kolega, ne kao brat u ovom slučaju, hoću da kažem, radovi su zaista na jednom izuzetnom umetničkom nivou i to je zaista jedan uzbudljivi vizualni događaj od Draganovo slikarstvo.
Bio je ovo razgovor o izložbi Dragana Simića, velikog srpskog umjetnika, koja je u toku u Melbourneu, a sa bratom umjetnika Dragana Simića, njegovim PR-om Nebojšom Simićem, razgovarala je novinarka SBS radija Biljana Ristić. Prilog o izložbi Srpske pravoslavne crkve i ruske emigracije čućemo nakon jedne numere.
Da me ženi, da nas hoće, sutra neće, a ja pođo sam da tražim zumbat. Drne
10:26, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, a u nastavku govorimo o izložbi koju smo malo prije najavili. Dakle, riječ je o izložbi koju su zajedno organizovali Srpska pravoslavna crkva i Ruska emigracija. Više u prilogu Mirjane Tasić.
Izložba koju je svečano otvorio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej posvećena je 80. godišnjici upokojenja velikog ruskog arhijereja, mitropolita kijevskog i galitskog i predstojatelja Ruske pravoslavne zagranične crkve Antonija Hrapovickog, koji je živeo od 1863. do 1936. godine. Radovan Pilipović, autor izložbe i direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve, rekao je u pozdravnoj reči da ruska emigracija na Balkanu predstavlja istorijski fenomen koji posljednjih decenija sve više privlači pažnju istoričara. Iako su radovi na ovu temu brojni, a mnogi od njih se odlikuju kvalitetom i istraživačkim rezultatima, neiskorišćeni arhivski izvori uvek iznova bacaju novo i jarko svetlo na pojedine aspekte. Upravo je to slučaj sa građom iz arhiva Srpske pravoslavne crkve, koja je istraživačima i proučavaocima prošlosti gotovo nepoznata. Danas svečano otvorena izložba sastoji se od 121 eksponata koji obuhvataju pisma, dokumenta, fotografije, plakate, letke i novine.
Ovo su dokumenti koji se prvi put mogu vidjeti kod nas, dakle iz fondova izbirki Arhiva Srpske pravoslavne crkve koji do sada nisu izlagani i koji imamo premijernu priliku da vidimo, također iz nekih privatnih fondova čije smo fotografije prikazali.
Izložba Srpska pravoslavna crkva i ruska emigracija bit će otvorena do 16. aprila ove godine.
Oh, no.
Marketing.
Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman. Otvara se Dajhman.
7. aprila Dajhman otvara novu trgovinu u Trebinju, u tržnom centru Bingo, Zasad Polje. Dođite i uvjerite se u našu odličnu ponudu, jer volimo cipele. Dajhman.
Marketing.
Duni mi, duni, glas Radio Republike Srpske.
Do 11 časova 25 minuta u saborniku još nekoliko informacija. Dom Jevrema Grujića, mali muzej istorije umjetnosti i diplomatije, predstavljen je njujorškoj publici na izložbama u Generalnom konzulatu Republike Srbije i u crkvi Svetog Save u Njujorku. Na izložbi su predstavljene originalne fotografije, lični predmeti i dokumenti iz života Mabel Dunlop Gordon Grujić, Amerikanke, supruge poznatog srpskog diplomate Slavka Grujića, jedne od najvećih dobrotvorki srpskog naroda, žene koja je zbližila Srbiju Americi, saopšteno iz muzeja. Osim izložbe posvećene Mabel Grujić, predstavljeni roman Maje Herman Sekulić, Mabele, prva američka dama Srbije. Uz autorku romana Maju Herman Sekulić izložbu je predstavio Alek Conić, potomak porodice Grujića i osnivač prvog privatnog muzeja u Srba, doma Jevrema Grujića. Dom Jevrema Grujića u Svetogorskoj ulici je jedinstvena kuća muzeja umjetnosti, istorije, diplomatije i avangarde koji čuva umjetničku kolekciju sakupljenu tokom 2,5 vijeka tradicije jedne diplomatske porodice. U domu Jevrema Grujića posjetioci mogu da vide dijela najznačajnijih srpskih slikara Paje Jovanovića, Uroša Predića, Steve Todorovića, Uroša Kneževića, Arsenija Petrovića, Zore Petrović, Ivana Tabakovića, Đorđa Krstića, zatim skulpture, stilski namještaj i oružje iz prvog i drugog srpskog ustanka, među kojima je i puška Hajduk Veljka, zatim umjetničke predmete kao i bogat arhivski materijal i to sve u autentičnom ambijentu gradske vile s kraja 19. vijeka. Do 11 časova 22 minute. do 11 časova, još 18 minuta. U nastavku emisije Sabornik idemo do Norveške. Na telefonskoj liniji imamo predsjednika udruženja Srpska kruna iz Norveške, gospodina Mijomira Šušnjara, kojem želim dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Pomaže Bog vama u studiju i svim slušaocima u Republici Srpskoj.
Evo, nismo se dugo čuli, a sad imamo i dobar razlog i dobar povod za naš razgovor. To je organizacija Svesrpskog sabora Norveške i ove godine Udruženje Srba Srpska kruna iz Telemarka organizuje 14. maja Svesrpski sabor. Pa evo, možete li nam nešto više reći uopšte o saboru, s obzirom da je to odlično mjesto i za druženje i za sportsko rivalstvo Srba i prijatelja srpske kulture u toj zemlji?
Jeste, po sedmi put u svojoj istoriji udruženje Srba Srpska kruna iz Požuna, to je toj oblasti Telemark, organizuje ovaj Svesrpski sabor Norveške. Znači, Svesrpski sabor Norveške, to je mjesto gdje se okupljaju svi iz cele Norveške, dođu na jedan dan da dožive otadžbinu u srcu Skandinavije. Ovaj, stari prijatelji, stari drugari sreću se na Svesrpskom saboru, razmjenu mišljenja, pitaju za zdravlje jednog drugog i to mi pokušavamo da održimo kao tradicionalno već godinama. Ja samo jednom reču hoću da kažem, Srbija je večna dok su joj deca verna.
Gospodin Šušnjar, ove godine kao i ranijih predstavnici ambasada Republike Srbije kao i predstavnici Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve u Norveškoj su također vaši gosti i s njima će svi koji budu na saboru moći da razmjenjuju informacije.
Jeste, svake godine kod nas na Svesrpski sabor dođe ambasada Republike Srbije i predstavnici Republike Srpske u ambasadi Bosne i Hercegovine iz Osla. I normalno svake godine su prisutni kod nas na našem Svesrpskom saboru i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Tako da će i ove godine svi učesnici sabora i svi koji dođu na Svesrpski sabor imati priliku da pitaju, budu pitani od gospođe ambasadorke i predstavnika ambasade Republike Srpske u Bosanskoj ambasadi u Oslu i predstavnika Srpske pravoslavne crkve.
Evo, možda je ovo prilika da kažemo i o programu Svesrpskog sabora koji je kao i prethodnih godina planiran veoma zanimljivo i veoma sadržajno, pa možda evo da krenemo od nekih najznačajnijih dešavanja tog dana.
Evo, znači, da krenemo, znači, od pripreme toga sabora. Sabor već kreće, već 6 mjeseci u pripremi, znači, najaktuelna je ta 3 dana pred Svesrpski sabor, znači, priprema od same hrane, od svega što treba da bude na taj dan tamo na Svesrpskom saboru. Ove godine smo dobili ponudu, znači, dolazi nam televizija iz Kraljeva koja će da proprati kompletnu pripremu Svesrpskog sabora i na sam dan sabora da snimi jednu emisiju kako Srbi žive, rade i kako se druže u Norveškoj. Na sam dan sabora, znači, dolazi otvorenje u 9 časova, počinjemo sa otvorenjem Svesrpskog sabora, to će, znači, ako Bog da, da naša ambasadorka Srbije u Norveškoj da otvori Svesrpski sabor i počinjemo sa fudbalskim turnirom odmah posle toga. Do sada se prijavilo 8 ekipa, nadamo se još toliko da će biti do kraja, do početka maja da se prijavi. U toku dana, osim fudbalskog turnira, imamo različitih sportskih disciplina, naši stari srpski disciplina, povlačenje konopca, bacanje kamena, najteži i najlakši srpkinja sabora. A u pauzama fudbalskog turnira zabavljaće nas novoosnovano kulturno-umetničko društvo pri parohiji Dimitrije Solunski iz Kristijansanda. To su dečica od 7 pa do 12 godina koja će nam predstaviti srpski folklor i kulturu. Po samom završetku dana selimo se u jednu drugu halu gde ćemo prirediti jednu zabavu za sve veštine koji žele da čuju srpsku muziku iz otadžbine. Zabavljaći nas nije svejedno bend iz Niša do kasnih jutarnjih sati, kako bih ja to rekao, ili ranih jutarnjih sati u nedelju. I tom zabavom završavamo Svesrpski sabor za 2016. godinu.
Ono što me još zanima je također planirana i prezentacija firmi i udruženja iz Norveške. Možete li nam o tom dijelu reći koliko je do sada prijavljeni i šta će moći posjetioci da
vide? Jeste, znači sva srpska udruženja većinom dolaze na taj dan na Svesrpski sabor, prezentuju se preko fudbala, učestvovanje na turniru fudbalskom, učestvovanje u povlačenju konopca i normalno ostaju na večernoj toj zabavi. Imamo i glavnog generalnog sponzora koji će i ove godine po ne znam koji put biti generalni sponzor Svesrpskog sabora, to je naš brat Beli Medić ili Evije apartman park i hotel Moskva iz Beograda Mile Dragić.
Gospodine Šušnjar, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru odvojenom vremenu za emisiju Sabornika. Naravno, nakon 14. maja svakako ćemo se čuti da nam ispričate kako je sve proteklo i one najljepše detalje sa Svesrpskog sabora Norveške, koji će, evo još jednom da ponovim u našim slušalcima, biti održan 14. maja.
Hvala i vama.
Bio je ovo Mijomir Šušnjar, predsjednik udruženja Srpska kruna iz Norveške. Do 11 časova još 8 minuta. U zajedničkom talasu, odnosno u emisiji Sabornik, govorimo o srpskom jeziku koji je briga svih nas. U Beču je u organizaciji Odbora prosvjete u Austriji održana tribina Srpski jezik u dijaspori između matice i rasejanja. Ova važna tema privukla je veliki broj zainteresovanih u veliku salu Hrama Vaskrsenja Hristovog u Beču. Gosti i predavači bili su Draginja i Časlav Kalinić, osnivači i organizatori dugogodišnje ljetne škole srpskog jezika i kulture u Sremskim Karlovcima, a tim povodom naša koleginica Mirjana Grabež pozvala je predsjednika Odbora prosvjete u Beču, profesora Srđana Mijalkovića, i o svemu s njim porazgovarala.
U organizaciji Odbora prosvjete u Austriji održana je tradicionalna tribina Duhovni razgovori. Peta godina te tribine je jedan značajan mali jubilej za nas iz prosvjete, a tema ovih razgovora bio je srpski jezik u dijaspori između matice i rasejanja. Ova važna tema privukla je veliki broj zainteresovanih u salu Hrama Vaskrsenja Hristovog u Beču, a naši gosti su ovaj put bili Draginja i Časlav Kalinić, koji dugo godina organizuju letnju školu srpskog jezika i kulture u Srbiji u Sremskim Karlovcima. Ovi duhovni razgovori su zaista bili vrlo, vrlo uspešni. Osim drugih gostiju, u tribini je učestvovala i gospođa Svetlana Stanković, konzul u konzulatu ispred ambasade Republike Srbije u Austriji. I kao i do sada, ovi razgovori, ova manifestacija je pokazala da je interes Srba koji ovde žive da svoj jezik govore kao svoj, kao srpski, i da se obezbedi učenje tog jezika dece srpskog porekla, da je to jedna vrlo važna tema i da je interes veliki. Podsećam vaše slušaoce, u Austriji srpski nije zvanično priznat kao poseban jezik, on se izučava kao nešto što oni ovde zovu BHS, bošnjačko-hrvatsko-srpski, i nastava tog jezika ne odgovara potrebama mnoge dece, čak i dece bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tako prosvjeta od samog početka svog delovanja ovde od 2011. godine pokušava da lobira i da zajedno sa drugim srpskim organizacijama i institucijama pokuša da se srpski jezik dovede do nivoa kao i svi ostali jezici, tako da bude prihvaćen i priznat, a i da se kao i u drugim sredinama obezbedi učenju tog jezika. Eto, to je bio još jedan prilog prosvjete ovoj aktivnosti. Naravno, naši gosti su bili vrlo aktivni, također pohvalili su prosvjetinu školu srpskog jezika, jer evo i prosvjete je trenutno jedina organizacija u Austriji i jedino mesto u Austriji gde se srpski jezik može učiti kao takav je u prosvjetinoj školi srpskog jezika, i mi se evo već 5 godina zaista izuzetno trudimo da i našu školu održimo, osnovali smo je, sada i održavamo, da se priča oko jezika i naše kulture podigne na onaj nivo na koji srpski narod, bez obzira odakle dolazi, zaista zaslužuje. Delegacija prosvete je prisustvovala 3. aprila ove godine postavljanju kamenja temeljca na srpskom vojničkom groblju u Mauthausenu, ne samo srpskom vojničkom groblju u Mauthausenu, ali na tom groblju je, kao i na mnogim drugim širom Evrope, nažalost, sahranjeno je preko 8000 srpskih interniraca, vojnika i civila iz Prvog svjetskog rata. Do sada tamo nije postao jao adekvatan spomenik. Uz veliku aktivnost pre svega predsjednika Dodika, također i predstavništvo Republike Srpske u Austriji, gospodina Mladina Filipovića, Srpske pravoslavne crkve, vladike episkopa austrijskog švajcarskog njegovog presveštenstva, gospodina Andreja, i još nekih aktivnih ljudi, došlo se do toga da se na tom groblju počne gradnja velike male crkve, to jest velike kapele, i taj spomenik je jedan jako značajan za sve Srbe u Austriji, jer on pokazuje i naše trajanje ovde, ali i potrebu da se kultura sećanja zaista neguje na jedan adekvatan način. Mi iz prosvjeta smo ponosni jer jako veliki broj naših članova je prisustvovao u tom značajnom činu i u procesu organizacija i u procesu gradnje kapele će se prosvjeta sigurno truditi da pomogne koliko god može.
I evo samo 3 minute do 11 časova, došli smo do kraja emisije Sabornik. Na kraju još samo informacija da Udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta organizuje tradicionalnu priredbu za djecu, Ale lep ovaj svet, 17. aprila u prostorijama Srpskog kulturnog centra Offenbach u Offenbachu. U programu učestvuju učenici dopunske škole na srpskom jeziku, polaznici literarne sekcije Ršum škola, djeca kulturno-umjetničkog društva ORO, zatim grčkog kluba Offenbach, Srpskog kulturnog centra Offenbach, kao i pjesnici i pisci za djecu Ruža Mijović, Nisveta Grabovac, Pero Marčeta, Ljubiša Simić i brojni drugi. Podsjećamo vas na kraju da emisiju Sabornik možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Do sljedećeg druženja ponovo za 7 dana. Srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su ton majstor Milorad Arlov, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Slavica Brkić. Do slušanja. Нежнее